aipatu dugu hasieran spoiler txikiren bat egin dugu, baina zer gertatzen da urriaren 31 iluntzean, Sara?
Ba, gaur da urriaren 31, ekine, aipatu dugun bezala, eta gaur iluntzean zer gertatuko den eguzkia sartzera arte itxaron, baino lehen aurrera pintxo bat ekarriko digu gure gaurko gonbidatuak, izan ere, bai, zebrabidean aurreratu egingo gara, datozen minutuetan, besteen bat konturen artean, ba, liburu bat izango dugu izpide, Jaime Altuna Ramirez eta Josu Ozaita Azpirozen itzalitako kalabazen berpiztea liburua, hain zuzen, ez naiz gehiago luzatuko, izan ere, liburu honen idazletako bat daukagu telefonoaren beste aldean, Josu Ozaita, arratsaldeon.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Zer modu zaude, Josu?
Hola?
Zer modu zaude, Josu?
Ondo, ondo, ja, eguna noiz ilunduko zai.
Arimen usaina edo usaitzen hasia zara?
Bai, bai, ja, ambiente nabaritzea urduritasuna.
Josu, goazen hitz egitera argitaratu duzuen liburuaz, itzalitako kalabazen berpiztea. Zer kontatzen duzu, liburu honetan?
Bueno, gu, antropologoa eta ondera urte batzuk fetxa goetortzean, ba, nik uste genuen aldaketa hundia zetoztela, ez? Oso dut dela, bintzat momentu hortan. Bastetikan hildako neguna bazaron batekoa haultzen aizan, ja, kristotasunak inbatea, ba, oitura hori indarra galtzen aizan, baina bastetikan bi fenomeno, ez? Bastetikan Halloween aizala zabatzen, da bastetikan ebai gau beltza ebai sortzen aizala, ber sortzen aizala ebai Euskal Herrin.
Ez dakit, Josu, aipatu duzu antropologoak zaretela eta beraz ba gizarteko gai ezberdinen inguruan ba interesa izanen duzu ez ziur, baina gau beltzak edo horrelako itura batek zer du berexia edo zerk erakarri zintuzten gai hau ba sakonki ikertzeko?
Ez esan ezin bezala ba antropologoak ibiltzen gara festan ingurune bai eta oituran ingurunean lanean, eta orduan ba ikuste genuen gaur egun sortzen ari zela holako fenomeno berriak eta aukera genukela bertan aztertzeko, ez? Ta horretik an ibili ginen herri gau beltza arimen egunak zerrezian ezagutzen eta gero bai entzun genuen kontu bat edo zabaltzen ari zen kontu bat zen adinekok aurrak zienen duela matzada batzuk kalabaza lapurtu batzutan ustu aspegi forma eman da bileskinetan jartzen zikustela jendea beldurtzeko. Orduan, ba hortzik antiraka bai, Euskal Herri dintzeari bilginen herri desberdinetan, adineiko galdetuz, aber, hoi egia zan, eta aber, ze hori txuta zelden, da, hori dena biltzen.
Josu, goazen urrengo argitzera, Halloween eta gau beltza ez dira gauza bera ez da?
Ez, hori importantea, zatik, azkenengo aurten ari ez, o, azkenengo zen ikusten nahi da, itzulketa bat izango ditzela, osea, itzulpen bat izango ditzela, Halloween eta eskeraz gau beltza ez, baina nik ustez bere edukia izaera antolatzeko modua eta transmitiku nahi dena ba oso desberdina diela, orduan bere ezingo nituzke gau beltza eta Halloween.
Aipatu duzu, Josu, Euskal Herrian ba ohartu zinetela ez, ikertzen hasi orduko ba gure arbasoek edo adineko jendeak kontatzen zuela nola kalabazak ipintzen zituzten bide eskinetan jendea beldurtzeko. Ez dakit horretan sakondu duzuen, ea badaki zuen bertze zerbait ere egiten ote zen gau beltzaren hueltan Euskal Herrian edo zein bilakaera izan duen ospakizun honek gurean?
Bueno, hau berez ospakizun hau da sustrai luzea dauzkan ospakizun bat, ez? Duela mende asko egun horren bueltan antolatzen zian bailako koroitzeko egunak, ez? Gero 8. menden jarri zuen orduko aita santuk santu guztin eguna, ez? Egun horren gainon justu. Zotasunak askotan nituen bezala, ez? Eta gero, ba, Halloween forma hartu zuen, no, Irlandarrak eta inglesak ospatzen zuten batez ere, haiekin juntzan estatu batuta, imigrazioaren bidez, eta geroan estatu batutan, ba, ez da oso zarra, duela emende bat edo, ba, erabakizuten bertako festa bihurtzea eta bultzatzea eta kurrikuluman bitartez eta telebistan bitartez egin zuten. Eta gero globalizatzen bidez, ba, mundu guztin zabaldua. Eta gero, orduan hemen bai festa pagano bezala, okestatazen aurreko festa egun batzu bintzatzen hildako goroitzeko. Eta gero, aipatu duna ez, kalabazan, hoi, duela marka batzuk kalabazak lapurtzea, arpegi forma matea eta hoi, kontatzen ziguten adinekoek, hoi zala biurrikeri modune bai, eh? Zala festa bat, zen forma zeukan zeu zer, ez zan umen kontu bat, biurrikeri modun, gara jartan kontan ukiz, ba, argi gutxizuela kalean, da orduan, eta gero ere bai, gara jartan sinisten zuten hilako retortzen ziela, orduan olako gauza bat ikuste, olako arpegi, kalabera moduko da ikustea kandelakin, ba, beldura eragile bat zen.
Beraz, Josu, gau beltza etzen aurrentzako ospakizun bat edo festa bat?
No, eske berez, gau beltza izanakin etzen ospakizun bat. Osa, esango da, gau beltza, gaur egungo gau beltza, odala, bersortuan en ospakizun bat, indikuna, ba, euskal kulturako hainbat elementu hartu eta gaurkotu ez, badibidez, gazkenean jatea, edo neguko festetan oso ohikoa zen ba poska biltzea, ez? Etxe-etxe biltzea eta janaria eskatza gero dena batea jateko. Eta gero ba beste osagai batzuk ba dauzka, adibidez, ba eriotzan lanketa edo kalabazana bai dela ba lehenoko ohiturai berreskuratzea, baina da azkenen osagai desberdinak hartu eta festa bat edo erritu bat ba bersortzea, ez? Pixka bat bai, guain ja ordun aldaketakin da gara iluna edo iluna bai diztea ez.
Bai.
Ba, ja argitasuna ja lehenago amaitzea unen da ordun da bai, hortiken ba, iluntasun horta ba, pasatzeko aldi bat esango dugu. Esango dugu, bersortu o berrasmaturiko festa bat dala.
Eta Euskal Herri osoan modu desberdinetan ospatzen da gau beltza?
Bai, bueno, guk ingenun ikerketa duela ja 6 bat urte edo 7-6 urte. Eta orduan egia esan, gau beltza ez zuen asko, ez? Oi hartzuen hasi bertan zuen, elgetan ebai. Gero egia da, aipatzeko da ere bai, laurogeita hamargarren hamarkadan Mutrikun ospatzen zutela gau beltza, ez? Orduan ja, Mutrikuko gau beltza aspaldiko da, ja, 30 urteola dauzka. Gero izaten nahi da, azken nengo urteotan, abiedura handi nahi da zagatzen Euskal Herri guztien, da herri askotan, ez? Orduan, da, gauza bat, ba, oso bizi dauna eta asko aidan azabaltzen.
Okarrez banago, Josu, baliarrengoa zara edo baliarrainen bizi zara, egon da, 44 biztanle ditu baliarrainek eta txoritxo batek esan dit, 5 urte dara matzazuela gau beltza ospatzen?
Bai, hori da. Gukin genuen ikerketa, orduan ikusi genuen osagai osora kargarri zuzkela, eta orduan, herrin lanketen genuen da, bai, esan, sustraiduan festa bada, garrantzia handia dauka bertako egutegin, da oso erakargarria da umentzako, eta garrantzia dauka herri bertan bai.
Aipatu dituzu umeak, Josu, okerrez panaiz, zuen lanean gau beltza aurren begietatik begiratzen saiatu zarete?
Bai, hori da, lauzatik dutzen atzuzkan, ez, batetikan marko teorikoa lantzea, bestetikan adinekon testigantza horiek jasotzea, duela marka bat nolako azan behin umezaroa, eta gero baitze ospakizun zuen. Gero estetikan gaur egungo gau beltza fenomena horretan barneratzea, bertan beketa partartza jainez, eta gero laugarren azan, eta guztako importantzea zen, aurrekin negotea ere bai, ez? Bai iritzea jakitea, bai nola bizituten egun hau jakitea, pixka bat.
Josu, Jaimek eta zuk liburu hau idatzi duzuela, zein garrantzi du gau beltzaren inguruan hitz egiteak eta gau beltza ezagutzeak?
Bai, bueno, orduan gara hartan zuen ola ideia batzuk eta tarte katatzen notizia, baina gero egia da lan honek ba, zorionez bai baira egin aukiula ez, eta itzaldi pila bat ematen nahi garritan, eta gero ba, jendek interes handia gertu, ez, orduan bai eukitzea antolaketa garaiko gainan ikustet, herritan aidea antolatzen, ba, bai guraso taldeko, aixele taldeek eta hola. Eta eukitzea ere bai olako liburu bat, o teorizazio maila bat daukena, eta atikan, da, nondikan, da, ez, nik uste lagungarri egintzaiela eta
usteko da. Bikain, ba, Josu, zaita eskerrik asko tartetxo bat hartuta gurean izateagatik, informazio guzti hau emateagatik. Ongi ongi ospatu, gau beltza, gozatu gaurko eguna eta hurrengora arte.
Bara, oso ondo, eskerrik asko.
Zuri.
Engo, ga, aio.
Aio.